məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən. Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən səndən getmirəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xəfiyyədən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 12%-dən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq? Bu haqda danışacaq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edəyim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xalik Bahadır. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun
ki, vaxtında verişimizə gəlmisiniz. Bugün tıxac olmasına rəğmən və ünvanlar, siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az. Birazdan onları oxuyacağıq. Eləcə də 050 744 1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin argumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar Çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur əfsus ki. Hansısa bir pilot dili deyirlər, pilot dili. Məsəl üçün, Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur, təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni, bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdır Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları, hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir, bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq. Çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə. Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris, amma pilot dili olmasa biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcəyik və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var. Bu qədər.
Fərq bəy, buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayış da dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqlar arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər rus dili ilə bağlı. Yəni Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparıcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bu gün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağına qoyub atırdılar. O cür parça-parça eləyirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan türkü idi. Mən istəyirəm bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biridir. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir, gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rolu var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısınacan rüşvətə qurşanıb. Rüşvət içində itib batıb. Ona görə, onu şey, nə deyə, elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qutarmışsansa, sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qutarmışsansa, mütləq antipatriotsan, mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı, indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa, həmkarımız Elmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti, ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bugün türmədə yatan yalancı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasın. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin, mən deyərəm, mən bunu yazmışam da Azadlıq qəzetinə çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başınaydı, bu gün də türmədə yatır.
Orada başqa nümunələriniz var mı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Xalq cəbhəsinin...
Hikmət Azadə oturub burada.
Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilli.
Rus dilli idi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov, mənəm Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilli idi. Rus məktəbində.
Maladyoş Azərbaycan
qəzetində işləmişdi. Bəli, işləmişdi. Sonra Azadlığı rəhbərliyə eləmişdi.
Görünür, Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandı o, yəni. Görməyib.
Elkin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun statına başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elkin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşdum və eşidək ki, Erkin bəy efirdə sizə hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu tutarır. Onun başa danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy, Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım, əvvəlki müdaxilələri burada məhkəmə qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən stat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma studiyada
oturan qonaqlar bunu deyəcək yox da.
Necə?
Yəni, bu axı aydın faktdır, bunu izah etdiyəcək yoxdur və prinsip etibarilə əgər bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə, çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda, mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti də müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada türk liseylərində rol olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. və ilaxır. Və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələri arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalif Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasın.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabağcıdan deyim, mənim üç uşağım var, üçün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbinə qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan Rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, Rus dildə olmalıdır. Laf olsun fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin keyfiyyətini biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Erkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilindən. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam edətdirin.
Yəni, nə demək istəyir Xalid bəy? Ana dili Rus dili olsun.
Yox,
yəni, Rus
mən elə demədim.
Mən söhbət Rus dilinin əleyhinə olmaqdan getmir. Rus dili də keçilsin, ingilis dili də keçilsin. Söhbət amma xarici dili kimi keçilsin. Mən siz görmürsünüzmü ki, Rus dilində oxuyanlar ruslaşırlar. Rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilini bilmirlər və yaxud bilirlər, sizə ancaq məişət səviyyəsində bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm kariyerə quranda. Bir xeylisi ümumiyyətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözü ilə baxmağa çalışır, qeyri-iradəvi olaraq yəni. Burada yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açığı. Onda biz niyə manata çevirdik, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi, işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublla manat dövrəyədə idi, xatırlayırsınız yəqin ki, o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimad yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, sovet var idi, Rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey kiril əlifbası ilə latın əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi qəzetlər həm o dildə, həm o qrafikanə, həm bu qrafikanə keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi bütün dövlət nəşriyyatlarında qəzetlər, kitablar falan ancaq latınla keçir. Və bugün artıq Kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublə paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər Kiril qrafikasını, latin qrafikasını paralel saxlasaydılar, ki, gözləyək bu təkamül yolundan, heç vaxt latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorunun Azərbaycan bölməsinin arasındadır. Fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurğulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorunun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorunun mövcuduna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xəlif bəy, buyurun. Daha Hikmət bəy işləyəcək.
İrçin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Nəyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yeryüzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçasıdır. Hindistanda Rus da var, İngilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bugün dünyada 5-6 güzül gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni, orada o manatın olmağı, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönətməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönətməməlidir. Millətimizin nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransa olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi işidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. İlkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasının oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tər eləyəcəyik? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan iyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər Rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. O qədər ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş şimalı Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamant dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmmədquluzada Allah sənə rəhmət eləsin, o da böyük adamdır. Yeniliklər gələr. Dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcək? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki, o rus dilidir. O ki, qaldı ki, rus dilinin, rus radiosunu, məsəl üçün, oxuyan olur antipatriot ya patriot, dillə deyil ki, o da ərəblər hamısı bir millətli bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, bir elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda
Bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltere'de okudular, Podmoskovya'da.
Hamısı İngiliz
değil. Ben onlar patriot idi, yani ben burada görmüyorum. Ben özüm de patriotum, sağ olun.
Şanasan ben bir fakta diyeyim. Bizde bir Çapay Sultanov var. Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var. O kitabların gönderin mənə. Hamısı Rus dilində yazılan. Bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablarda oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o Rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır. Çox dəyərli kitablardır. Yeri yoxdur. Çapay Sultanovun neynəsin?
Eşidə Erkin bəy. Erkin bəy buyurun. Xəttə sizsə buyurun.
Siz eşidin. Bilov dili. Bilov
dili. Sual nədir? Yəni mən dediklərimi.
Yəni mən hikmət.
Yox, əgər söhbət örnəklərdən gedirsə, əlbəttə ki, tarix özəlliklər var. Məsələn, Hindistanın ona qalsa 39 rəsmi dil var. Hindistanın özündə. Belə mozaik bir ölkədir. Orada din qatma qarışıqdır, etnik qatma qarışıqdır. Ona görə onlar əlbəttə ki, Hindistan öz ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütöv vahid bir coğrafiya olaraq. İngiltərə oradan gedəndə əlbəttə ki, orada sual çıxdı ki, hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik qrup, heç bir dini qrup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki, ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özü bu tarixən gəlib. Yəni, indi biz Azərbaycan dili deyilik, amma Türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı, heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dili inkişaf eləyən ədəbiyyat deyil.
Amma bugün Qafqazda ticarət dili Rus dilidir.
Və siyasətdir dili inkişaf eləyən. Ədəbiyyat da o məcraya düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dil inkişaf elə təbii ki, onu bir məişət dili səviyyəsində bilərik. Və biz öz dilimizdə Türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacaq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki,
Erkin bəy,
buyurun, bəli.
Hikmət bəy deyir ki, pilot dillə bağlı. Elə mən də o sualı verəcəyim. Siz nə təklif edirsiniz?
Hikmət bəy danışdıqca, mən ziddiyyət görmədim. Hikmət bəyin o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət onunla ki, əlbəttə ki, ingilis dilini bütün o dildə istifadə olunan mənalar bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən ingilis dilində, rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Bir neçə çox dil bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud ingilis dili və yaxud hər hansı bir dil. Yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox? Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil ingilis, fransız, alman,
olsun,
hansı dil öyrənirsə o dilə bağlanır. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. nə qədər rus dilinə pul xərclənibsə, bir o qədər ingilisə xərcləmək lazımdır. Başarırsınızmı onu? Yoxsa onu da itirəcək, bu da gəlməyəcək. Qalacaq əlimizdə Cəlil Məmməd Quluzadə.
Yox, məsələn, niyə elə qoyursunuz ki?
Mən niyə elə qoymuyam?
Nə qədər, 200 il ərzində rus dilinə xərcləmiş pullardan gedir?
Bəli, bəli, 200 il nə qədər xərcləmişik, o qədər ingilis dilinə xərcləmək lazımdır.
Biz xərcləməmişik, o Moskvanın siyasəti idi və o mədəni siyasət deyil. Bütün imperiyalar öz dilini nə üçün öyrədir?
Aşırıq, deyil, bunlar rus dilinə lazım deyil. Bizə dünya etmirsiniz, mən qafa çıxmaqdan istəyir. Dünya mağrubatını.
Qarşını alan kimdir internet dövründə?
Kimin qarşısın?
Özə Google Translate də var, copy paste
də Google Translate ilə oxumaq olar. Google Translate ilə ailə saxlamaq olar.
Yəni mən demək istəyirəm ki, vəziyyətdən çıxmaq istəyən həmişə o vəziyyəti çıxışını tapacaq. Dövlət siyasətindən gedir.
Dövlət siyasəti pilot dilini qorumalıdır. Pilot dili olmalıdır, dünya dili olmalıdır, dünya məlumatı dili olmalıdır.
Azərbaycan rus dilini qorumalıdır. Bu nə?
Dövlət olur. Ya net fondundan pul götürür, Heydar Aliyev fondundan. Başla ingilis dili pilot dili eləməyə, mən razı.
Niyə? İngilis dili öyrənəcəm, bəli. Xarici dil kimi ingilis
dili öyrənəcəm. Xarici dil yox, bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən, parlar söhbəti yedmir. Mən lazımdır ki, İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum xəstədir. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? O Moskva tərcümə edəcək, mən oxuyacağam.
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmandan gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fərqli şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, qutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Aynen. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidinə eləyib, o adamı öldürəcəyik o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır başqa? Gücümüz yoxdur.
Necə yoxdur? Kimi yoxdur?
Tərcüməçi yoxdur, yoxdur. Danimarkada
yoxdur. Əvvəla yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi, yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti imkanı, bu təkamül yoxdur.
10 milyonluq millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib ki.
Onun daxili yoxdur. Rus dili
bura təbii yolla gəlməyib. Təbii yolla bizim dilimizi çürüşdürsəydi, siz deyər olardı. Rus dili siyasi dil kimi gəldi bura. Moskvanın, siz dediniz o pullar var ha, o pullar biz xərcləməmişik. Bütün imperiyalar öz dilini əyalətlərə ona görə öyrədir ki, idarə etməni asanlaşdırsın. Ki, Moskvadan gələn qərarlar əyalətdə yaşayan insanların tərəfindən anlaşılsın.
Yox,
o məqsədlə öyrədilir o dil.
Figaro'nun toyu lazımdır. Figaro lazımdır bizə.
Aha, mən istəyirəm.
Sizlə ciddi danışmaq olmur, valla, hər şey lağa qoysunuz.
Gəlin, Xalik bəyin də fikrini alaq o pilot dilinə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun, qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir, belə desək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəmi genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatındadır, ancaq onun danışıqlarından reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsiniz 20. yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir, uğurlu siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilik qapısıdır, o bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediyi kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik, rus dili başda olmaqla. Rus dilin rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik, bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, Rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma Rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problem yaradır.
Ay sağ ol, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən Rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər, o şey, o bir tərəfli. Deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər baş olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronius'a baxıram. Heç Avronius'a baxmasam da, o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşunas. Onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağlısın.
Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, demək məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsil nümayəndələrdir desəm, yəqin inciməzlər, onlar sovet təsirini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düzdür, Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qutarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolda. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni onlar istəyirlər rus məktəbləri və gəlir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, karyera qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər, bəziləri belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərə təhsil yaxşıdır, bəziləri istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevskinin Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Boşunca, yəni, mənə elə gəlir ki, yəni, siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də vardır. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı? Prinsip etibarı ilə Rus dövləti buna bir xüsusi dil festivalları, Rus məktəblərinə burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonluq bazar var. Biz orada gedirik, pul qazanırıq, Rus qızları ilə tanış olur, ailə qururuq, biznes eləyirik və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstəririk. Yəni bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin rus dilli məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yoldan zəft eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı çöndərməməyik, ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlər Rusiyanı zəft eləmək ərəfəsindədir. Yəni orada boşluq var. Yəni spesialistlərə, əhaliyə rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik. Kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini altına almaq olmaz. Bu bizim hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalıdır. Təbii ki, mən istəyərdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazımdır.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi.
Mən bir dənə də bir maliyyə, iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür, Dostoyevski yoxdur, oradan kinoza kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli deməyə saqqalımız dedi ki, mən rus qəzetini oxuyuram. Axı, rus saytları var ki, xarici ən İngiliz, Amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, olsa da oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranlı nə, nə var.
Mənim yadıma düşür.
Hə. Bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o birsilər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən, o saat ingilis sənə çek yazacaq. Flankes, Samuel, mənim başıma gəlib, Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb, Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən, o kitabın qiyməti 50 dollardır. Yoğun belə kitabdır, belə üç parmaq belə, bax bu boydana. Amma mən onu rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki ruslar oğruyur, o pulu vermirlər. Və beləliklə bu
Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur.
Və Azərbaycandan da rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dəfə varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeyrə, hər kitaba, ingilisin Puşkinına, sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var, ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu əldə eləmək, amma girirsən rusa, rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir, arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsində mən rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var. Rus dilindən biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə Azərbaycanlılar da müəllif haqlarına hörmət eləməyi bacarmalı.
Bəli, başlayın, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
O da insan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarına biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq, bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetişirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlət də onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolovun başçılığı ilə yanılmıramsa Rusiyada da o proqram hazırlanıb, Rusiya dövləti, Ruski mir deyilir ona, dünyanın bir sıra ölkələrində, ola bilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar, ya gəlib çıxacaqlar, o proqram budur, Rusiya dövləti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şpion hazırlamaq üçün yox, öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dil məktəbi açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır, mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonaqları politolog Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və kinoşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-yə də zəng eləyərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq. Qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə, bir nəfəs dərək, sonra yenidən davam edəcəyik. Siz bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxanım yox.
Sən
təhsilə
çıxanım
yox. Sən təhsilə
çıxanım yox. Yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam.
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdəyik. Azadlıq Radiosunda Penklub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, ya Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım, bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Hacızadə, yazar Xaliq Bahadır, Ənisə Cabbarlı kinoşünas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Erkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq. Dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram qonaqlarınızı da, sizi də. Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəyin, eyni zamanda Elçin Qədirlinin, Bahadır bəyin, Əlisə bəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi. Ümumi götürdükdə daha çox mən Erkin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Erkin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqtəyi nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər tam məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycandır və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün rus dili bir vasitədir.
Mən o fikirdə deyiləm, bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi rus dilini deyək ki, informasiya dili kimi qəbul eləmək, mən hesab edirəm ki, doğru yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyil. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn, mən deməli Hikmət bəyin mənim fikirlərinə qulaq asam, rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya, normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət bundan gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir? Mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir və dövlət də kifayət qədər bunun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında globallaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Şahlar bəy, fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xaliq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edəyərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanınıram, türkçü kimi tanınıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən istər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda informasiya dili yaratmış adamam. Yəni türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlük verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlük verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür türk dilini çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin. Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. O, mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərim. Türkiyə türkçəsi. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən yayınırıq.
Bu yolu yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamdan danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam, gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib, özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komite yaradılmanı iş görmüb görməyəcək də. Niyə görə? Bugünkü Azərbaycan hökumətinin səviyyəsi o səviyyə deyil. Bugünkü Azərbaycan hökumətində gərəkən intellektuallar yoxdur, iş ondadır. Onlar 100 dənə qərar verə bilərlər, 100 dənə sərəncam verə bilərlər, ancaq o dili yarada bilməyəcəklər. Bilmirlər. Kök yoxdur. Ona görə intellekt yoxdur, intellektuallıq yoxdur. Nə deyil? Bu
hakimiyyətdir.
Bu bazı yoxdur. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm, çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınıza korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2012-ci ildə verilərdən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə türkçəsinin mən örnək gətirməsini ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ eləməyin yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləğv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşa obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə türkçəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam, orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə türkçəsində hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. Biz 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dilimdir. Azərbaycan türkçəsidir. Bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni bunun qarşısını almaqdan söhbət gedir.
Başqa məqama
dediyi dildə danışır bu. Yəni bu dövlətdə ana dilimiz və harda qaldı? Bu anlayış harda qaldı? Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dildaşıyıcısı ola bilərsən? Necə bu vətənə xidmət eləyə bilərsən? Necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən? Mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xataydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damnatlığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox
samballı şəkildə olur. Necə işləyirdi? Biz ciddi işlər görülürdü. Hansı işlər görülür? Qısaca çünki Xalik bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün. Bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxsi adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz. O Çevik Media Dil Komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Bu, bu proseslər öz əlində tapana
qədər. Şahar bəy, çox sağ olun. Xalq bəy, çox qısa Ekim bəy,
xəttədə ona da. Şahar bəy deyir, küçədə Rusça danışırlar. Küçədə ona görə Rusça danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti Rus dilli hakimiyyətdir. Özlər Rus dillidirlər, ailələr Rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycan dilində danışmağına baxın, ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsəm, məhkəmələrə gedirsəm, başqa yerlərin hamısında Rus dilində danışılır. Bunu niyə demir o? Şimət Azadənin dilinə yerdən tutur. Sən birinci hökumətin dilinə yerdən tutur.
Bəzi yerlərdə onların hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə Rusça danışırlar, İngiliscə danışırlar?
Şahlar bəy, görür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda Rus dilidir və buna da imkan və bu dildə
danışırlar. Yox, mən deməzdim, özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman-zaman bu cür insanlar o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinə, ana dilinə qarşı sayğısızlıq deyək ki, təbliğat aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri öyrənməsilik kimi hesab edirəm.
Xəyanət. Başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədirsə, Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
Yəni, eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim, bir neçə məsələ var da burada. Əvvələ, şübhənlik söhbəti çox əvəz yerə, deməli, qabarlıldı. Mənim argumentim şübhənlik deyil. Heç kəs Rus dillilərin şübhən saymır. Mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tutdum. O tamam başqa bir şey. Təbii ki, Rus dilli patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni, ruh tamam başqa bir şeydir. Təsirkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanın deyirlər ki, Rusiyanın siyasətidir. Niyə? Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz. Rus dili bilən hər kəs Rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarımızda pasport patlı, paylayır, Abxaziyada, Asiyada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxurlar orada. Yox, pəmidə oxuya satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşa bilirlər yeri Ruski, Rus dilinə. Kakoy devişka falan fasun deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Çünki özü də pisat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izlə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra Rus bunları adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevski oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf gücü olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip Avliyeçi Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Yelenovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışır? Pomidorlarımızı təriflədi. Pomidorlarımızı
ki,
adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı təriflədi. Bunu çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs Rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni, bu, böyük bir cahillik olar. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada əgər siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy, şübhən sahib, nə Xalid bəy, nə də Əlisə bəy. Bu şəkildə çox kiçik olaraq sizin yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilində müdafiə elədim, daha üçün dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim. Və üç tərəf müqabili Rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət ondan getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq, ya rəsmi olaraq burada təmsil edirlər, onlar bir gün açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var, ilk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Hər yerdə olur ki, Azərbaycan bölməsi, hər yerdə soruşurdum, Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox, deyirəm onda yox, məni qanun eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, Rus dilində olsun uşağınız?
Erkin vaxt,
vaxtımız
daralır, çox qısaca, elə sual da buradan yaranır ki, niyə görə Rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki, Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulub. bu bizim ülkemizin içinde insanlarımızın içi boşluğundandır. Kimin birincisi? Rus dilini okuyan adam, Rus dilini harici dil kimi yok, İnsanlar ana dili kimi kavramaya başlayır, Rusça danışır. Mesela İslam'ı kabul eden adam, öz kökünü unutur, gelir evladına Arap adı koyar. Türksen de o Müslüman hem de Türk. Türk adı koydu evlat. Bakın statistika görün verilen adlar. Tam Arap adlardır. Şia adları koyar, Sünni adları koyar. Türklüğümüz ortadan çıkar. Rus sektörü dilimizi elinden alır. Bu İslam'a karşılığında, ben İslam'a karşı değilim ha, buradan da bir başka mevzu çıkar mı? Sefer içi boşluktan gelir. Bizim insanın, çünkü devletin zayıflığı, istisnal zayıflığı, devletin istisnal zayıflığı, gele de menfi təsir göstərir, milli təfekküre de menfi təsir göstərir. Ona görə bunu gücləndirmək üçün siyasi gərəkən adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin Bey, və Erkin Bey bir qədər də təhqirə yol verdi. Və Ülvi Əmrəsov...
Təhqirə yol verdi, kimi təhqirə edin?
İnsanları içi boş olmaqda
konkret. İçi boş təhqirə ki.
Bəs nədir?
İçi boşluq təhqir deyil, xayiş edirəm, mənim sözlərimi yazmayın, bunun da bir başqa mövzu çıxarmayın. İçi boş normal sözdür, lügatın mənası var.
Xayiş Bey, necədir?
Bu təhqir deyil. Nə təhqirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskusiyada olar.
Nə yeni Rus sektoru bağlansa, Hikmət Bey Rusça sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt Türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə rus dilini maliyyələşdirməlidir. Ülvi bəy yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi, sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acizadə, Xalif Bahadır, Erkin Qədirli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyip ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye geden durdur.
Unfortunately, after every progress...
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədənin yanında da üz qarına almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşırlar.